Bună seara, bun regăsit! Dedicăm și noi începutul emisiunii Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite, publicate astăzi, care readuce contracararea Rusiei și Chinei în centrul eforturilor militare ale Washingtonului. Este primul asemenea document elaborat sub conducerea președintelui Donald Trump. Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimistă că socialiștii germani vor da un vot favorabil la Congresul de duminică pentru deschiderea negocierilor unei mari coaliții cu conservatorii. Și cancelarul Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au exprimat angajamentul lor comun pentru întărirea zonei euro și a Uniunii Europene în ansamblu. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Administrația Donald Trump a dat publicității astăzi forma restrânsă și disponibilă publicului a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, care se recentrează asupra confruntării Chinei și Rusiei după mai bine de un deceniu în care centrul atenției a fost contracararea islamismului militant. Competiția dintre marile puteri, sau după cum s-a exprimat astăzi secretarul american al apărării James Mattis, cu puterile revizioniste, citez, este cea care încearcă să creeze o lume după modelele lor autoritariste. Ministerul american al apărării dorește o revizuire a arsenalului nuclear al Statelor Unite și dezvoltarea unui nou tip de arme cu putere limitată, menită să răspundă unor amenințări care s-au agravat puternic, a spus domnul Mattis. Citesc din nou, Statele Unite se confruntă cu o situație când amenințarea nucleară este mai diversă și mai avansată ca oricând. Doina Saiciuc face pentru început sinteza declarațiilor secretarului american al apărării.
Prima strategie de apărare națională a Pentagonului în administrația Trump urmează linia noii strategii de securitate națională publicată în luna decembrie, care desemnează Rusia și China ca primii adversari ai Statelor Unite, ca și documentul privind Nuclear Posture Review, care va fi publicat peste aproximativ 2 săptămâni și care ar urma să afirme o potențială extindere a armelor nucleare non-strategice. Președintele Trump a făcut ieri o vizită la Pentagon pentru a discuta strategia de apărare națională și politica nucleară. Temele cheie ale discuțiilor de la Pentagon au inclus proliferarea armelor nucleare și tehnologia balistică, dar și nevoia de a apăra echipamentele spațiale care asigură avertizarea de vreme în cazul unui atac nuclear. Noua strategie a apărării naționale, despre care a vorbit cu câteva ore în urmă la Universitatea Johns Hopkins secretarul apărării Jim Mattis, se reconcentrează asupra potențialelor războaie cu marile puteri ale lumii, de tipul Rusiei și Chinei. Este o lume a unei crescânde volatilități și incertitudini globale și a unei mari competiții pentru putere între națiuni, o lume care devine încă o dată realitate, a spus secretarul american al apărării. Vom continua campania noastră împotriva teroriștilor, dar competiția strategică interstate și nu terorismul este acum prima preocupare în ce privește securitatea națională a Statelor Unite. O strategie potrivită timpurilor noastre, adaptându-se realității zilei de astăzi, strategia concepe spațiul competitiv, făcând o prioritate din pregătirea de a fi gata pentru război, corectând semnificativ capacitatea, viteza și construirea forței letale pentru a fi competitiv strategic. Această reclamă opțiuni dure bazate pe convingerea că, citez, America își poate permite supraviețuirea. Competițiile strategice pe termen lung cu China și Rusia sunt principalele priorități ale Departamentului Apărării. Contracararea armatei în consolidarea Chinei și a crescândei agresiunea Rusiei au devenit acum prioritățile securității naționale a Statelor Unite, depășind amenințarea terorismului, a insistat domnul Mattis. Avem în față amenințări crescânde din partea puterilor revizioniste atât de diferite una de alta cum sunt Rusia și China. Competiția cu China și Rusia amenință avantajul militar al Americii în lume, drept care noua strategie națională de apărare vorbește despre nevoia unor investiții mai semnificative care să facă forțele Statelor Unite mai letale, mai rapide și gata de război. Strategia urmărește să facă America mai competitivă în acele arii în care China și Rusia au investit, încercând să exploateze asimetriile care le sunt favorabile. Ea arată către acțiunile militare ale Chinei în Marea Chinei de Sud și cele ale Rusiei în Georgia, Crimea și Ucraina, ca dovezi ale amenințărilor ridicate de Beijing și Moscova. Națiuni care urmăresc să modeleze o lume conformă modelului lor dictatorial, câștigând autoritate de veto față de deciziile economice, diplomatice și de securitate ale altor națiuni. Și, în ciuda retoricii politicii externe Trump, care reclamează principiul America First, America în primul rând, noua strategie subliniază nevoia de alianțe puternice, arătând că alianțele și parteneriatele în beneficiul reciproc sunt cruciale pentru strategia Statelor Unite. Iar o Europa puternică și liberă, ca și angajamentul față de articolul 5 al Tratatului Nord Atlantic, care stipulează că un atac împotriva unui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor aliaților, sunt vitale pentru securitatea Statelor Unite. Cert este că noile politici Trump în apărare, securitate și în armare nucleară reflectă o armată americană care se redeșteaptă în fața posibilității ca războaiele mondiale să redevină o amenințare reală.
Menționăm și faptul că Pentagonul, contactat de agenția France Press, s-a abținut să comenteze pe marginea noii strategii, subliniind că este vorba de un text predecizional, care nu a fost aprobat de Casa Albă, versiunea finală așteptată să apară la 2 februarie. Care este totuși importanța strategiei naționale de securitate a Statelor Unite și cum schimbă acest document raporturile internaționale de putere? Comentăm cu expertul în chestiuni de securitate, Claudiu Degeratu, în direct prin telefon. Bună seara, domnule Degeratu!
Bună seara!
Așadar, un document destul de dens, destul de puternic și care, într-o anumită măsură, schimbă direcția după care Statele Unite se poziționau în domeniul de securitate internațională.
De acord cu dumneavoastră și aș mai adăuga că acest document era și așteptat după aproape 10 ani în care administrația Obama a încercat să evite o discuție foarte tranșantă legată de o strategie de apărare nouă revizuită. Așa cum spuneați, strategia vine cu elemente noi. În primul rând, accentul este pus pe dimensiunea militară, când introduce în discuție ideea de competiție strategică pe termen lung. Vedeți că imediat este asociată cu ideea de forță letală și de aici, bineînțeles, prioritizarea care a fost și menționată mai devreme, adică acest conflict sau acest scenarii de competiție strategică vor prevala în comparație cu amenințarea teroristă.
Face mai potențial un război pe scară largă dintre mari puteri, așa cum s-au spus unii comentatori?
Da, acum, sigur, experții în studii de securitate întotdeauna o să vă spună că contează mai mult, de fapt, nu intențiile declarate, cât capacitățile pe care le dezvoltă o națiune. Și din acest punct de vedere, în document nu reiese că există o iminență a unor conflicte la care America trebuie să se apere, ci doar să mențină acea superioritate militară care se dezvoltă într-o competiție strategică cu cele două alte.
Niciodată nu s-a spus că America ar fi fost vreun pic în urma Rusiei, cu atât mai puțin a Chinei, din punct de vedere militar.
Nu s-a spus, dar se observă din document foarte clar că există o analiză americană care spune că acest decalaj al superiorității americane, superiorității militare americane a început să se reducă. Și acest lucru este întotdeauna îngrijorător pentru orice superputere. Dacă el persistă pe o anumită perioadă de timp și se vede foarte clar din document că se așteaptă ca tendința să se mențină pe termen lung, deci China să ofere sau să accelereze și mai mult construirea de capacități militare care să conducă competiția strategică din zona Pacificului la alt nivel, sigur că Statele Unite nu vor sta pe gânduri și vor pune această prioritate militară pe primul rând. Deci eu cred că documentul trage un semnal de alarmă că diferența sau decalajul dintre cele două mari puteri începe să se reducă. Nu este
dintre care cele două mari puteri, iertați-mă.
Dintre Statele Unite și China începe să se reducă. Nu s-a ajuns într-o zonă de amenințare iminentă, dar Statele Unite dorește să se pregătească din timp pentru această posibilitate de a se menține creșterea rapidă în capacități militare a Chinei. Și atunci, din timp, trebuie să și redefinească strategia militară. Americanii trebuie să facă lucrul ăsta din timp, pentru că altfel...
Cu alte cuvinte, și bugetul va fi influențat corespunzător cu această linie strategică.
Da, sigur, aici sunt foarte multe discuții și au fost încă din anul 2017, pentru că s-a lucrat intens la această, la această chestiune, la acest document. Dezbaterea era foarte aprinsă și este foarte aprinsă, pentru că discutăm de creșteri de ordinul la sute de miliarde pentru anumite categorii de forțe. Cazul special al forțelor nucleare ridică cele mai multe semne de întrebare, pentru că în această zonă se concentrează, de fapt, preocupările mai multor state. Adică în această cursă de modernizare, să știți că Federația Rusă a intrat de aproximativ vreo 10 ani. Deci Vladimir Putin a declarat de foarte mult timp și chiar se lucrează intens în Federația Rusă la modernizarea și la introducerea unor noi tipuri de rachete nucleare intercontinentale balistice. Deci Federația Rusă a început mult mai devreme această modernizare a forțelor nucleare și, bineînțeles, preocuparea este în cealaltă zonă, în China, unde se adaugă probabil noi tehnologii în capacitățile nucleare chineze și aceasta este probabil una dintre preocupările americane vis-a-vis de gradul de amenințare pe care îl pot reprezenta rachetele nucleare din China.
Vă propun să revenim în câteva clipe la subiectul arme nucleare și să ascultăm și punctul de vedere al Rusiei. Exprimat astăzi, colegul nostru, corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski, ne-a transmis relatarea aceasta.
La conferința sa de presă susținută cu puțin timp în urmă la New York, unde a participat la reuniunile Consiliului de Securitate, șeful diplomației rusă, Sergei Lavrov, a comentat inclusiv noua strategie americană în domeniul apărării. Sergei Lavrov. Regretăm că în loc să poarte un dialog normal, în loc să se bazeze pe dreptul internațional, Statele Unite încearcă să-și demonstreze leadership-ul prin asemenea doctrine și strategii confrontaționale. Cu toate acestea, subliniat ministrul rus de externe, Moscova este gata pentru dialog cu Washingtonul, inclusiv pentru a discuta doctrinele militare, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Lavrov s-a declarat convins că în Statele Unite există mulți oameni citesc cu simțul rațiunii, care înțeleg că stabilitatea strategică trebuie să fie menținută, iar riscurile la adresa ei înlăturate, ceea ce nu este posibil fără o cooperare între Rusia și Statele Unite. Sergei Lavrov a declarat de asemenea că redresarea relațiilor ruso-americane va depinde de capacitatea președintelui Donald Trump de a face față, citesc, intrigilor interne îndreptate împotriva lui, intrigi în care se joacă, a spus Lavrov și citesc, cartea rusofobă. O altă condiție este ca Statele Unite să fie gata să discute cu Rusia pe bază de egalitate și respect reciproc. Șeful diplomației de la Moscova a reafirmat că Rusia consideră inacceptabile noile condiții americane privind acordul nuclear cu Iranul, care nu va putea fi prezervat în varianta modificată, întrucât aceste condiții sunt inacceptabile pentru Teheran. Deocamdată însă, a spus Lavrov, acordul este viu, cel puțin până la următoarea analiză a lui, ce va avea loc peste 2-3 luni, când președintele Donald Trump va trebui să ia o decizie definitivă. Totodată, Sergei Lavrov a avertizat că în cazul în care unul din participanții la acord se va retrage din el, acesta va cădea. De asemenea, a spus el, dacă înțelegerea cu Teheranul va deveni o monedă de schimb din rațiuni politice sau geopolitice, se pune problema cum poate fi convins Fenianul să încheie un acord similar, care poate fi revocat ulterior în orice moment.
Revenim la discuția cu domnul Claudiu Degeratu. Mai există loc între cele două mari puteri să-și discute strategiile de securitate, așa cum aducea în discuție domnul Lavrov?
Da, mai există. Întotdeauna există această, să zicem, disponibilitate. Se vor găsi canale diplomatice să continue un anumit schimb. Sigur, acest schimb diplomatic sau discuții strategice nu va fi atât de consistent ca pe vremuri, așa cum știam noi, pentru că, de fapt, și Statele Unite și Federația Rusă și China sunt preocupate mai mult de propriile planuri și propriile agende și atunci, sigur că nu, nu este o nici așa de mare, să zicem, presiune internațională pentru a discuta acest lucru. Mi se pare secundar chiar discuția, cred că este mai mult tactică discuția sau dezbaterea lansată de administrația americană vis-a-vis de tratatul cu Iranul. Este mai mult, să zicem...
O formă de a menține presiunea.
O formă de a menține presiunea sau preocuparea celorlalte țări semnatare sau puteri care au garantat acest tratat. În timp ce fiecare, de fapt, încearcă să-și maximizeze șansele de a menține un anumit atu competitiv. Vedeți că, de fapt, acesta este interesul major al Statelor Unite, să pună la cale un plan care să fie sustenabil și pe termen lung și care să îi aducă un plus de superioritate militară.
A atras atenția în acest document ideea unor noi tipuri de arme nucleare cu putere limitată, arme tactice numite și mini-arme nucleare, care, spunea documentul, ar fi menite să contracareze încrederea deplasată a inimicilor Statelor Unite că Washingtonul nu va utiliza niciodată arme nucleare convenționale.
Da, acum această discuție vis-a-vis de variante alternative, după părerea mea, însă, cred că în dezbaterea americană va prima importanța armelor nucleare strategice față de cele tactice. Sigur, noi avem în primul rând cazul Europei, unde există dislocate arme americane nucleare tactice și aici a fost o dezbatere de ani de zile vis-a-vis de reducerea lor în paralel cu o modernizare a capacităților strategice. Probabil că până la urmă vom avea o decizie care să favorizeze reducerea acestor arme nucleare tactice americane. Asta înseamnă ce? În același timp, restul de rachete care rămân sau de arme nucleare tactice vor fi modernizate. Adică vor fi probabil aceeași capacitate de distrugere, chiar dacă ele vor fi numeric mai puține. Același lucru se va întâmpla și cu rachetele modernizate de pe submarinele nucleare americane. Sigur, discutăm de un orizont de timp 2030 și așa mai departe. Dar toată triada nucleară americană trebuie să se pregătească pentru o altă configurație nucleară care va fi dezvoltată de China și probabil, dar mult mai limitat de către Federația Rusă, pentru că Federația Rusă, chiar dacă scoate destul de multe prototipuri de arme moderne, în realitate nu prea mai are capacitatea să le dezvolte în capacități militare credibile.
Mulțumesc! A fost în direct la Radio România Actualități expertul în chestiuni de securitate, Claudiu Degeratu.
Ascultați Radio România Actualități.
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel au avut în această seară o întâlnire la Paris în care și-au reafirmat unitatea franco-germană, subliniind importanța reformării Uniunii Europene. De asemenea, cei doi lideri și-au exprimat speranța că socialiștii germani vor vota în favoarea intrării la guvernare alături de conservatori, curmând astfel perioada de incertitudine în care se află Germania de mai bine de 3 luni. De la Bonn ne oferă mai multe amănunte Vlad Drăghicescu.
Subiectul principal al reuniunii de lucru de la Paris a fost viitorul Uniunii Europene, în contextul în care președintele francez, care a făcut mai multe sugestii în acest sens, la scurt timp după învestirea sa în funcția supremă, așteaptă de mai bine de 3 luni un răspuns din partea Germaniei, țară care încă nu știe când și ce fel de guvern va avea. Nu întâmplător, liderul de la Paris și-a exprimat astăzi speranța că la congresul de duminică, socialiștii germani vor vota în favoarea intrării la guvernare alături de conservatori. Sunt convins că socialdemocrații germani susțin la fel de mult reformarea Uniunii Europene precum cancelarul Merkel, a spus Emmanuel Macron, scăpând din vedere că, de fapt, Partidul Social-Democrat German este mai convins de inițiativele sale decât conservatorii. Nu numai că șeful SPD, Martin Schulz, a făcut o prioritate din aprofundarea integrării europene și pledează pentru crearea Statelor Unite ale Europei, însă socialdemocrații germani îmbrățișează fără ezitare și alte reforme propuse de Paris, privite cu reticență de conservatorii germani. Vizita făcută de Angela Merkel, popularului lider francez, cu două zile înainte de Congresul SPD, de al cărui rezultat depinde al patrulea ei mandat de cancelar, pare un adevărat strigăt de ajutor, dar și un mesaj ferm de susținere din partea lui Macron. Cu toate acestea, odată instalat guvernul german, solicitările franceze s-ar putea înmulți, după cum sugerează declarația făcută ieri de ministrul francez al economiei Bruno Le Maire, care a solicitat nu doar un buget comun european, ci și o armonizare fiscală între Franța și Germania, precum și o uniune bancară, idee respinsă categoric de majoritatea conservatorilor germani. În cadrul conferinței de presă comune de la Palatul Elysée, președintele francez, despre care presa germană scrie că este în acest moment adevăratul lider al Uniunii Europene, a afirmat că ambițiile țării sale nu se pot înfăptui singure, ci trebuie sprijinite de ambițiile germane. La rândul ei, Angela Merkel a subliniat că pentru a putea acționa în Europa, Germania are nevoie de un guvern stabil. Ardoarea mea europeană și concepția mea despre o Europa puternică nu depind de hotărârea altor partide, însă după discuțiile exploratorii de săptămâna trecută, sper că SPD va da undă verde începerii negocierilor de formare a marii coaliții. Dacă la congresul de duminică de la Bonn, socialiștii germani votează împotriva continuării alianței cu CDU-CSU, în Germania ar putea fi instalat un guvern minoritar sau organizate alegeri anticipate. În ambele scenarii, viitorul politic al doamnei cancelar devine extrem de incert.
După ce președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a arătat că provincia Afrin din nord-vestul Siriei trebuie eliberată de milițiile kurde și a adăugat că țara sa este dezamăgită de faptul că Statele Unite nu-și țin o mare parte din promisiuni, acum ministrul turc al apărării nu exclude o operațiune militară a Ankarei la Afrin. Reprezentanții Turciei și Federației Ruse au discutat astăzi pe această temă. Alexandru Belevski ne spune de la Moscova mai multe informații.
Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu și șeful statului major Valeri Gerasimov au discutat ieri la Moscova situația din Siria cu șeful statului major turc Hulusi Akar și șeful serviciului turc de informații Hakan Fidan. Detaliile nu au fost dezvăluite, însă ministerul rus a precizat că ambele părți au declarat satisfăcute de rezultate. Convorbirile la un asemenea nivel nu sunt uzuale, iar discreția sugerează că au fost urgente și concrete. O confirmă declarația de azi a ministrului turc al apărării Nureddin Canikli, potrivit căruia discuțiile s-au referit la posibila operațiune militară a Turciei în orașul Afrin, în nord-vestul Siriei, nu departe de granița turcă. Acest oraș se află sub controlul miliților kurde YPG din anul 2012. Anul trecut, confruntarea directă între forțele kurde și cele turcești a fost prevenită inclusiv prin amplasarea la Afrin a unor observatori militari ruși ca forță de interpunere. În ultimele zile însă, Turcia și-a întărit trupele în zona Afrin și le-a adus în stare de alertă maximă, anunțând că se pregătește să preia controlul asupra orașului. Ankara consideră milițiile kurde YPG organizație teroristă afiliată Partidului Muncitorilor din Kurdistan, interzis în Turcia din același motiv, și a avertizat în repetate rânduri că nu va permite apariția în nordul Siriei a unui stat sau quasi-stat kurd. Forțele kurde sunt, pe de altă parte, principala componentă a SDF, Forțele Democratice Siriene, susținute de Statele Unite, cu ajutorul cărora această coaliție kurdo-arabă a eliberat de sub controlul statului islamic nord-estul Siriei, pe care îl controlează în prezent. Decizia în care de a forța situația la Afrin poate fi determinată de intențiile Statelor Unite de a crea, de-a lungul graniței Siriei cu Turcia și Irakul, o zonă de securitate controlată de 30.000 de militari, în majoritate din cadrul SDF, pentru a preveni infiltrarea în Siria grupului ISIS. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a acuzat Washingtonul că dorește astfel să înființeze la granițele Turciei o, citez, armată teroristă și a avertizat că Turcia va anihila aceste încercări. Damascul, la rândul lui, care nu recunoaște pretențiile de autonomie ale curzilor sirieni, se opune prezenței militare turce pe teritoriul sirian, declarând că Siria va dobura avioanele turcești care intră în spațiul său aerian. Astăzi, presa turcă a scris că observatorii militari ruși desfășurați la Afrin au început să părăsească localitatea, însă, după cum a declarat cu puțin timp în urmă la New York, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, aceste informații au fost dezmințite. Rusia a denunțat inițiativa americană privind zonele de securitate și intenția Statelor Unite de a-și menține prezența militară în Siria. Adâncerea conflictului între Washington și Ankara servește Rusia atât în Siria, cât și în planul confruntării politice generale cu Statele Unite. Pe de altă parte, conflictul între Turcia și forțele kurde creează piedici în calea inițiativei Rusiei de a organiza la începutul săptămânii viitoare la Sochi un congres pentru dialog național în Siria cu participarea Damascului și opoziției. Relațiile ruso-turce au trecut prin momente de tensiune la începutul acestui an după atacul cu drone împotriva bazei aeriene rusești din Siria, efectuate din zona de deescaladare Idlib, unde securitatea ar fi trebuit controlată de forțele turce. Situația a fost dezamorsată în discuția telefonică dintre președinții Putin și Erdogan săptămâna trecută, liderul rus declarând explicit că nu consideră Turcia responsabilă pentru aceste atacuri.
Armata israeliană își continuă operațiunile de localizare și distrugere a tunelurilor ofensive din fâșia Gaza. În paralel, se construiește o barieră subterană de securitate pentru a preveni infiltrările în zonele locuite de pe partea israeliană a frontierei cu Gaza. Dragoș Șocârlan.
Un tunel palestinian de atac al jihadului islamic, localizat și distrus de armata israeliană în noiembrie anul trecut, avea un tronson în teritoriul israelian lung de aproximativ 200 de metri. Pentru tunelul respectiv, armata a consimțit să fie fotografiat înainte de a fi distrus și s-a permis publicarea unor informații legate de această construcție subterană teroristă. Lucrările la construcția tunelului au fost observate inclusiv aerian, potrivit imaginilor puse la dispoziție de unitatea purtătorului de cuvânt al armatei israeliene. A fost excavat cu o rată de aproximativ 10-20 de metri pe zi la o adâncime de 26 de metri. S-a săpat și consolidat 6 zile din săptămână, cu excepția zilei de vineri, timp de 24 de ore zilnic în 3 schimburi. Operațiuni sensibile precum trecerea în Israel sau transportarea armelor prin tunel au fost realizate în cooperare cu forța specială a Hamas denumită Nuhba. Pământul rezultat din excavare era transportat cu platforme din plastic sub formă de canoe. În timpul excavărilor pentru consolidare s-au folosit dale și grinzi din beton. Cei care au monitorizat lucrările spun că nu a existat un efort special pentru a ascunde pământul excavat, care s-a acumulat în apropiere de ieșirea tunelului pe partea din fâșia Gaza, în timp ce dalele și arcadele din beton erau aduse de la centrele care produc prefabricate din beton din toată fâșia Gaza. Pentru aerisirea tunelului în timpul lucrărilor de excavare s-au folosit țevi în care era suflat aer din afară sau tuburi cu oxigen. Când tunelul a fost distrus, 7 teroriști au fost uciși în tronsonul de pe partea israeliană, iar 5 în cealaltă parte a infrastructurii subterane aflată în fâșia Gaza. Un expert militar a comentat că Hamas a înțeles că se investește inutil în tuneluri ofensive și resursele ar putea fi îndreptate spre alte proiecte precum drone sau ameliorarea preciziei rachetelor artizanale. Până acum Israelul a construit un zid subteran lung de 4 km în apropierea locurilor sensibile precum Sderot sau Nahaloz pentru a împiedica infiltrările. E doar jumătate din proiect. Hamas privește cu disperare cum avansează proiectul antitunel. Situația umanitară din fâșia Gaza e o problemă. În comparație cu ceea ce era acum 10 ani, numărul camioanelor care ajung în Gaza cu mărfuri prin punctul de frontieră Kerem Shalom s-a redus. Acum se transportă 300-400 de tone zilnic în loc de 1000 de tone, cum se întâmpla în trecut și este un semn de slăbire a puterii de cumpărare. Soluția nu vine de la Agenția ONU pentru Refugiați Palestinieni. Proiectele internaționale ar putea îmbunătăți condițiile de viață.
Un nou pachet de propuneri legislative al guvernului de la Budapesta, supranumit Stop Soros, și care vizează organizațiile care ar sprijini migrația ilegală, a generat astăzi reacții de nemulțumire din partea mai multor ONG-uri ungare. Emil Groza explică de la Budapesta.
Directorul Fundației Ecotarș, Veronica Moro, a prezentat astăzi poziția comună a peste 20 de ONG-uri în legătură cu respingerea proiectului guvernului, precizând că acesta este dăunător și abuziv și de aceea trebuie retras. Veronica Moro a afirmat că inițiativa este parte a unei serii de atacuri lansate în anii anteriori împotriva organizațiilor neguvernamentale și amintit de cercetările efectuate în 2013 în cazul ONG-urilor care beneficiau de fonduri din Norvegia și de adoptarea anul trecut a unei legi privind înregistrarea suplimentară a celor care primesc finanțări din străinătate. Organizațiile care au reacționat astăzi au subliniat că nu sprijină migrația ilegală, dar au dorit să arate că liderii unei țări democratice nu pot elabora proiecte de lege prin care să priveze ONG-urile de șansa de a discuta despre problemele existente existente. Guvernul de la Budapest a anunțat zilele trecute că va supune dezbaterii publice un pachet de propuneri legislative supranumit Stop Soros și care ar obliga ONG-urile care sprijină migrația ilegală să se înregistreze într-o bază de date, iar dacă primesc finanțări din străinătate mai mari decât cele colectate de la cetățenii ungari, vor trebui să plătească o taxă de 25% pentru banii primiți din afara Ungariei. Totodată, reglementările ar permite și restricționarea accesului anumitor cetățeni ungari în zone situate în apropierea frontierelor, dar și interzicerea intrării în Ungaria unor cetățeni străini. O parte a presei consideră că inițiativa reprezintă doar un element de campanie electorală și că astfel de reglementări nu vor ajunge să fie puse în aplicare, având în vedere și faptul că guvernul a decis să supună întâi dezbaterii publice proiectul, ceea ce nu s-a mai întâmplat în cazul legilor pe care a dorit să le treacă rapid prin Parlament. Publicația HVG notează că guvernul a aruncat practic o fumigenă și a adăugat un element nou după o lungă serie de declarații împotriva miliardarului George Soros, care ar fi dus poate la plictisirea cetățenilor înainte de alegeri, iar în plus poate fi vorba și despre o încercare de distragere a atenției de la unele comentarii neinspirate ale unui oficial guvernamental care a afirmat recent că Ungaria a primit în secret în jur de 1300 de refugiați anul trecut în pofida retoricii anti-imigrație a premierului Viktor Orban. Într-un interviu acordat astăzi postului public de Radio Kossuth, Viktor Orban a încercat să ofere unele explicații, sublinind că politica guvernului său este neschimbată, Ungaria nu va primi niciun imigrant, dar a oferit temporar protecție conform reglementărilor internaționale persoanelor care aveau nevoie de aceasta.
Ascultați Radio România Actualități.
Mergem acum în Spania, la târgul de turism de la Madrid, unde standul României nu duce lipsă de vizitatori. Asta mai ales în condițiile în care numărul turiștilor spanioli care au vizitat România anul trecut a crescut față de 2016 cu 10.000 și a ajuns la 112.000 de persoane. Corespondentul nostru, Ana Maria Damian, a vizitat standul României.
În standul de 120 de metri pătrați, situat în mijlocul pavilionului numărul 4, România se prezintă cu o replică a porții a treia a cetății Alba Carolina din Alba Iulia, dedicată Centenarului Unirii. Am întrebat-o pe Cristina Tărteață, secretar de stat în Ministerul Turismului, care este oferta țării noastre la această ediție a celui mai important târg de turism din Spania.
Avem o ofertă diversificată, avem tur operatori, consilii județene, avem companii aviatice care participă astăzi la FITUR. România e foarte ofertantă pe natură, pe ecoturism, așa că îi invităm pe toți turiștii să vină să ne vadă frumusețile patriei. Vreau să vă spun că deja, cel puțin în momentele de vârf, în vacanțele de peste an, avem o rată de ocupare a unităților de cazare foarte mare, deci chiar am mai avea nevoie de investiții pe această parte, în special unități de cazare de 4 și 5 stele.
Ioana Sândulescu participă cu o agenție de turism din București pentru prima dată la FITUR în Madrid.
Oferim multiple circuite cu atracțiile principale ale țării noastre. În principal sunt interesați străinii de zona Transilvaniei, dar și mănăstirile din Bucovina.
Am înțeles că numărul turiștilor spanioli în România a crescut de la an la an. Ce credeți că îi atrage cel mai mult în afară de diversitatea ofertelor?
Cred că sunt atrași și de felul nostru de a fi. Suntem la fel latini și simt și ei această energie în țara noastră. Cred că îi atrage totuși și mâncarea. Sunt foarte încântați de lucrurile tradiționale de la noi și de ce nu o ofertă bună pusă la punct și serviciile pe care le oferim.
Târgul de turism FITUR de la Madrid a avut anul trecut 245.000 de vizitatori.
Băncile din România au vândut credite neperformante de sub un miliard de euro în 2017, aproape la jumătate față de 2016, considerat un an record de vânzare în acest domeniu. Așa este din datele prezentate de compania Deloitte România. De asemenea, numărul persoanelor fizice cu restanțe mai mari de 30 de zile la bănci a scăzut, ajungând la puțin peste 666.000, reiese din cele mai recente date ale Băncii Naționale. Iulian Olescu a sintetizat cifrele.
Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro în 2017, arată o analiză a Deloitte România realizată pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicată. Dacă se adaugă însă tranzacțiile cu valoare necomunicată oficial, totalul pieței ar fi între 4 și 4,6 miliarde de euro, conform estimărilor Deloitte, ceea ce reprezintă o creștere cu 15% comparativ cu 2016. Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat 15 tranzacții mai mari, cu valori cuprinse între 100 și 500 de milioane de euro, o performanță record în ultimii 10 ani, a precizat Ioana Filipescu, partener în domeniul consultanță pentru fuziuni și achiziții în cadrul Deloitte România. În 2017 au fost anunțate în total 105 tranzacții, sectorul cel mai dinamic fiind cel energetic, urmat de serviciile financiare și de domeniul tehnologie, media, telecomunicații. În țara noastră s-au vândut credite neperformante în valoare de sub 1 miliard de euro anul trecut, față de aproximativ 2 miliarde în 2016, conform datelor prezentate de Radu Dumitrescu, partener responsabil pe zona de suport în tranzacții în cadrul Deloitte România. El a precizat că tendința soldului de credite neperformante este de scădere în continuare, la fel și rata împrumuturilor neperformante. Cu toate acestea, evoluția din acest an în domeniul tranzacțiilor cu portofolii de credite neperformante depinde de modul în care vor fi clarificate o serie de modificări legislative cu impact asupra domeniului. Radu Dumitrescu.
Anul 2018 îl văd ca un an al incertitudinilor, având în vedere faptul că dacă tranzacțiile cu credite neperformante ale băncilor care sunt în acest moment pe cale să iasă din piață se întâmplă, putem avea un an foarte bun. În schimb, în măsura în care anumite incertitudini legislative rămân neclare, ar putea chiar conduce la o reducere semnificativă a tranzacțiilor cu credite neperformante în anul acesta. Este un an al incertitudinilor și urmează să vedem, spun eu, cât de curând ce se va întâmpla în zona legislativă.
În România, la finalul lunii septembrie 2017, soldul creditelor neperformante, adică al împrumuturilor la care se înregistrau restanțe importante, se ridica la 4,6 miliarde de euro, iar rata creditelor neperformante s-a redus până la 7,3% în noiembrie, conform datelor BNR, dar este încă semnificativ mai mare decât media europeană de 4,5%.
A fost Iulian Olescu. Chiar dacă nu mai există coduri meteorologice de vreme rea în vigoare, în weekend ne așteaptă ploi, lapoviță, ninsori și polei în mai multe zone ale țării. Avem mai multe amănunte acum de la meteorologul de serviciu, doamna Teodora Cumpănaș, un direct prin telefon. Să rămână, doamnă!
Bună seara, tocmai acesta este motivul pentru care astăzi a fost emis acel mesaj de informare meteorologică, tocmai pentru a sublinia fenomenele pe care le așteptăm în această noapte, respectiv ninsori mai consistente în Carpații Meridionali și de Curbură, mai ales ninsori prin Transilvania și Maramureș și cu precizarea că în Moldova vor fi precipitații mixte, iar acolo este probabilitate destul de ridicată de formare a poleiului, atenție, deci mai ales mâine spre dimineață. Temperaturi în scădere, nu vom mai avea aceste zile ca de primăvară, cel puțin aici în sudul țării, însă deocamdată regimul termic nu va fi unul sever, temperaturi în general mai mari decât ar fi normal în luna ianuarie. Mâine precipitații în extindere pentru partea de sud-sud-est a țării, cu precizarea că începând din orele serii, în Muntenia și în Dobrogea, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă, cei drept nu foarte consistent, dar din nou care poate crea mici probleme pe șosele. Partea bună este că deocamdată aici vântul rămâne cel mult moderat. O schimbare mai importantă de vreme așteptăm în noaptea de duminică spre luni, în prima parte a zilei de luni, atunci în sud și sud-est, ninsori mai consistente și asociate de data aceasta și cu vânt din ce în ce mai intens.
Și temperatura va scădea atunci?
Temperaturi în continuă scădere, da.
Mulțumesc, doamna Teodora Cumpănașu, meteorologul de serviciu, încheie emisiunea din această seară. La Radio România Actualități, la ora exactă, vin știrile. În numele echipei de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.